Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada predstavlja izveštaj o radu u prvih 100 dana. Vučić izjavio da deo MUP-a prisluškuje njega i Nikolića. Predsjednik i premijer Srbije najavili novu fazu u odnosima i strateško partnerstvo sa Rusijom. Broj stradalih u razornoj oluji Sandy dostigao skoro 100. Haiti traži međunarodnu pomoć. Gradonačelnik Njujorka podržao Obamu na predstojećim izborima. Kandidati nastavili kampanju. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 20 stepeni. Narednih pola sata, između ostalog, o rezultatima rada vlade u prvih 100 dana razgovaramo sa novinarom Draganom Bujoševićem.
Najveći uspjeh mislim da jeste što je vlada izgleda shvatila da bez rješavanja problema Kosova ne može da reši nijedan drugi.
Neuspeh?
Ja mislim da suštinski još ništa ozbiljno nismo dobili na ekonomskom polju i mislim da je to ubedljivo najvažnije.
20 godina posle raspada Jugoslavije u srpskoj javnosti još nije dovoljno istražena uloga Jugoslovenske narodne armije. O tome su sinoć u Beogradu, pored ostalih, raspravljali bivši predsjednik predsjedništva SFRJ Borislav Jović i tadašnja liderka opozicije i mirovna aktivistkinja Vesna Pešić.
Pridavanje političkog značaja Jugoslovenskoj narodnoj armiji za raspad Jugoslavije je prenaglašeno u odnosu na odgovornost onih koji su rat izazvali.
Ako je reč o Vukovaru,
Govorimo i o filmskom festivalu Slobodna zona koji počinje večeras u Beogradu. Slušajte jednog od selektora festivala, Rajka Petrovića.
Ono što je važno reći o Slobodnu zonu, da ove godine ima puno gostiju. I Slobodna zona je još jedno biti mjesto u kome će publika imati priliku da vrlo intenzivno razgovara sa autorima i junacima filmova posle projekcija filmova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije održava danas sednicu na kojoj će javnosti predstaviti izveštaj o svom radu u prvih 100 dana mandata. Šef Vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoj Mihajlović.
Prva tačka dnevnog reda je analiza rada vlade u proteklih 100 dana. Rad vlade će predstaviti premijer Dačić i potpredsjednici. Ta tačka je otvorena za javnost, novinari će moći da prisustvuju tom prvom delu današnje sednice vlade.
Najnovija istraživanja pokazuju da 2/3 građana Srbije, njih 66%, očekuje da će sadašnja vlada potrajati sve 4 godine. Na pitanje šta su njeni najveći uspjesi, 23% građana misli da je to borba protiv korupcije. Gotovo polovina građana smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a da je pozitivan kurs misli 1/3. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić potvrdio je za Novosti da ga je Bezbednosna informativna agencija informisala da je deo MUP-a izdao nalog da mu se prisluškuje telefon, a da predsjednika Srbije Tomislava Nikolića prisluškuju već duže vreme. Pre 3 dana otkrili smo da je jedna grupa po nalogu MUP-a prisluškivala najviše državne funkcionere, uključujući i predsjednika Nikolića i mene. Pokrenuće se opsežna istraga i vrlo brzo ćemo utvrditi o čemu se radi, rekao je Vučić. Potpredsjednica vlade Srbije zadužena za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da je vidljiv i održiv napredak u dijalogu sa Prištinom glavna prečica koja će dovesti do toga da Srbija do kraja godine dobije uslovni datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je prilikom puštanja obnovljene rafinerije naftne industrije u Pančevu, čiji je većinski vlasnik ruski Gazprom Njeft, da su Srbija i Rusija ušle u novu fazu odnosa. Premijer Ivica Dačić izjavio u Pančevu da želi da Srbija i Rusija uskoro potpišu sporazum o strateškom partnerstvu. Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je u Zagrebu da će predsjednici Hrvatske i Srbije odlučiti kada je trenutak da se sastanu. Pusićeva je rekla da hrvatska spoljna politika radi na odnosima sa Srbijom i dodala da krajem mjeseca u Zagreb dolazi potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Tužiloštvo za organizovani kriminal najavilo je da će uložiti žalbu na presudu Specijalnog suda u Beogradu, kojom su ministar poljoprivrede Goran Knežević i još 18 osoba oslobođeni optužbi da su oštetili državu za oko 150 miliona dinara. Razorna oluja Sandy, koja je ove nedelje pogodila istočnu američku obalu, odnela je 95 života u Sjedinjenim državama i Kanadi, saopšteno je u Njujorku. Ukupna ekonomska šteta mogla bi da u Sjedinjenim državama dostigne i 50 milijardi dolara. Nova je procena kompanije Ekiket, a to je duplo više od prvobitne procene. Uragan Sandy znatno je oštetio Haiti, pa je vlada te države zatražila pomoć međunarodne zajednice. Posle nekoliko dana pauze zbog razorne oluje, predsjednički kandidat demokrata Barack Obama i njegov protiv kandidat iz redova republikanaca Mitt Romney nastavili su kampanje. Najnovije istraživanje pokazuje da su kandidati i dalje gotovo izjednačeni nekoliko dana uoči izbora 6. novembra. Sirijski pobunjenici ubili su 78 pripadnika vojske Sirije, dok su širom zemlje ukupno poginulo 180 ljudi, saopštili su opozicioni aktivisti. Po podacima observatorije za zaštitu ljudskih prava sa sedištem u Londonu, u više sukoba u Siriji poginula su 104 civila i pobunjenika. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da se vrate pregovaračkom stolu i diskutuju o dvodržavnom rješenju zasnovanom na granicama iz 1967. U intervju, koji će danas biti emitovan u celini, Abbas se zarekao da dok god je on predsjednik, neće biti trećeg palestinskog ustanka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se današnjoj sednici vlade, na kojoj će javnosti biti predstavljen izveštaj o njenom radu u prvih 100 dana mandata. Vlada Ivice Dačića, čiju okosnicu čine Srpska napredna stranka, SPS i Ujedinjeni regioni, formirana je nakon majskih izbora. O tome šta vidi kao njen uspeh, odnosno neuspeh u prvih 100 dana, razgovaramo sa novinarom Draganom Bujoševićem.
Pa najveći uspjeh mislim da jeste što je vlada izgleda shvatila da bez rješavanja problema Kosova ne može da reši ni jedan drugi. A kažem, izgleda da su oni ipak uradili jedan hrabar potez, to je susret sa Tačijem, ali vidjet ćemo te kada budu napisali platformu dok oni misli kako misle da idu u tom pravcu, tako da ostaje ipak jedna mala rezerva da se vidi šta će biti njihovi naredni koraci.
Neuspeh?
Ja mislim da suštinski još ništa ozbiljno nismo dobili na ekonomskom polju i mislim da je to ubedljivo najvažnije. Imate izvesnu stabilizaciju kursa dinara, ali mislim da ona nije dovoljno hrabrujući podatak, jer očigledno je da je ovoj zemlji potrebno mnogo toga, pre svega potrebno je da vidimo da će da vlada uđe u sasvim ozbiljno restrukturiranje javnih preduzeća i javne potrošnje. I očigledno da se tu još ništa, milim Bogom, nije uradilo. To što je počelo nešto po javne potrošnje, oko administracije, ukidanja tih agencija i tako dalje, to je sve više stvar na papiru nego što je stvar u praksi. Vlada jednostavno je samo sebi rezala ruke time što je rekla da hoće s jedne strane da smanji javnu potrošnju, ona će da smanji broj zaposlenih. S druge strane, mi ne vidimo da se smanje broj nezaposlenih. Mislim da je to ključna stvar.
U spoljnoj politici ova je vlada, čini se, kao i prethodna na ona četiri stuba: Evropska unija, Sjedinjene države, Rusija i Kina. Ono što je razlikuje jeste da smo imali brojne izjave koje su u mnogome slične onima iz 90. godina.
To će se govoriti ovdje u Srbiji, to će govoriti opozicija za njih. Oni su ti loši momci iz 90. ali oni će za Zapad, ako pokaže da hoće da radi Kosovo na način na koji to želi Amerika i Evropska unija, biti dobri momci iz 2000-ih. Ta vlada će imati legitimitet. Ja mislim da je otprilike položaj gotovo svake srpske vlade upravo taj da ona pokušava da nađe što više mogući saradnika u svetu, ali pritom oni svi zaboravljaju da jednostavno više nema one blokovske podele koje nekada postojala. I to je pitanje sada u stvari ove vlade suštinski, da li je ona proamerička ili proruska vlada. Ja ne verujem da u ovom trenutku jeste moguće da ti stojiš i na jednoj i na drugoj strani. Neki trenutak opredeljivanja će doći kada će srpska vlada morati da se opredeli ko je njen partner broj jedan.
Većina građana prema anketama predviđa im pun mandat, šta vi kažete?
Moguće pun mandat iz prostog razloga što iako postoje unutrašnje nesporazumi u vladi, iako postoje različiti interesi, iako postoji mnogo nepoverenja između partnera u vladi, jednostavno jedini ko može da profitira profitira iz ranijih izbora može da bude Srpska napredna stranka. Međutim, URS i SPS moraju da čuvaju ovu vladu po svaku moguću cenu i da ona traje što duže da izgura ceo mandat.
Kaže za naš program novinar Dragan Bojošević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20 godina posle raspada Jugoslavije u srpskoj javnosti još nije dovoljno istražena i poznata uloga Jugoslovenske narodne armije u ratnom razaranju nekadašnje države. Ipak danas je definitivno jasno da je eventualnom drugačijom politikom mogla doprineti drugačijem razrešenju krize u bivšoj SFRJ. Međutim, njena gruba zloupotreba doprinela je da za nepunu godinu od 1991. do 1992. ubrza izbijanje rata i od zaštitnika Jugoslavije preko paravojne formacije pređe put do bivše vojske. Zaključak je okruglog stola u Centru za kulturnu dekontaminaciju na kome su govorili mnogi svedoci zbivanja s kraja 80-ih i ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Mila Nešić.
Nekada jedna od značajnijih evropskih i svetskih vojnih sila koja se finansirala o trošku celog jugoslovenskog društva ispisala je tragične stranice raspada zajedničke države. Uprko svojoj obavezi da garantuje mirno razrešenje krize stavljanjem pod kontrolu državnog vrha, koji istupanjem Hrvatske i Slovenije to više nije ni bio, izigrala je obećanje da će sprečiti rat unutar zemlje. Situaciju međutim takvom ne vidi Borislav Jović, bivši predsednik predsedništva SFRJ i bliski saradnik Slobodana Miloševića iz vremena raspada Jugoslavije.
Direktno angažovanje vojske počelo je tek 9. januara na osnovu odluke predsedništva SFRJ da stane između srpskih i hrvatskih paravojnih jedinica da bi smanjila ratovanje. Pošto je došlo do sukoba vojske i hrvatskih jedinica, taj zamajac se nije mogao zaustaviti do kraja rata, odnosno dok nisu došle trupe Ujedinjenih nacija. Pridavanje političkog značaja Jugoslovenskoj narodnoj armiji za raspad Jugoslavije i za sve što se desilo u tom periodu je prenaglašeno u odnosu na odgovornost onih koji su rat izazvali, koji su doneli odluku da se izdvoje iz Jugoslavije bez procedure koju je predlagano od strane predsjedništva da se reše sva sporna pitanja u vezi s tim.
Distanca od 20 godina i epilog ratova na prostoru nekadašnje zajedničke države pokazali su da je uz navode o spašavanju Jugoslavije Jugoslovenska narodna armija učinila potpuno suprotno. Učestvovala je u razaranju države i same sebe, zbog čega je i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uz tadašnje srpsko rukovodstvo proglasio za glavnog krivca zbog rata u Bosni i Hercegovini. To su i razlozi zbog kojih je nekadašnji vojni sudija Đorđe Dozet protiv Borislava Jovića i bivšeg načelnika generalštaba Veljka Kadijevića svojevremeno podneo krivičnu prijavu. Iako o tome nikada nije doneta nikakva odluka, Dozet je u tom procesu Kadijevića saslušao kao svedoka i pročitao delove njegovog iskaza.
U prvom je potrebno osloboditi sve srpske krajeve i sadašnje Republike Hrvatske, a nakon toga izvući jedinice i na granice jedne buduće jugoslovenske države. Kao protivnike, general u tom vremenu, imenovao je pod jedan hrvatsku ustašku vojsku i većinu indoktriniranog hrvatskog naroda, po dva međunarodnu zajednicu. Treći, najopasniji, najjači protivnik bila je prvo organizovana i sinhronizovana vođena aktivnost na omogućavanje mobilizacije te posticanje dezerterstva jedinicama od strane raznih organizacija, mirovnjaka, majke, žena i sliče.
U svom svedočenju Kadijević je govorio o veoma razvijenoj antiratnoj inicijativi koja je svoje uporište imala u Beogradu u prvim godinama rata. Jedna od organizatorki bila je Vesna Pešić, predstavnica građanske opcije i jedna od liderki protesta protiv Miloševića. Njoj nije bilo jasno zašto se uprko zvaničnim tvrdnjama tadašnjih vlasti da Srbija ne ratuje, sa ovog podneblja regrutuju vojnici.
Ako je reč o Vukovaru, gde je bilo rušenje tog grada tenkovi su kretali istočno slavovili da će Vukovar direktno iz Beograda i bacali sveće na te tenkove. Zašto su imali na Vukovaru? A onda zatim na kraju te iste godine 91. milijuna nakon Dubrovnika. Da, dajte mi objasnite, koja je to bila odbrana Srba, znači da se stavili između nekakvih ljudi, kad je reč o Vukovaru, a najmanje je to odbrana ti reč je bilo na Dubrovniku.
Jedna od možda najvećih grešaka koje su se dogodile u tom periodu su tvrdnje državnog vrha da je jedinstvo JNA uslov za opstanak Jugoslavije, čime je sudbina jedne vojne formacije poistovećena sa sudbinom jedne države. Odatle je proizašla ideja tadašnjeg državnog vrha da vojska može da nadživi sobstvenu državu. Međutim, kako objašnjava nekadašnji oficir JNA Ljubodrag Stojadinović, rat koji je usledio ubrzo je demantovao takve utopističke ideje.
Oružje, kadrovi, oficiri, generali, oni su u vrednom radu, svi su potipili u svojoj narodnoj armiji i svi su postali ratni protivnici, znači ljudi koji su otišli, kako smo kada, u svoje, kod svog naroda, oni nisu otišli kod svih vojci, znači samo vidimo svog naroda, nego su tamo ratovali, tako da je vrednosti narodna armija bila generala do tog rata i u tom trenutku, dakle, njena sloga
Bez obzira na formalni ustavni položaj, JNA je bila jedan od značajnijih činilaca krize i rata koja je na njegovom početku imala najrazorniju moć. Iako je verovatno mogla da utiče na drugačije razrešenje krize, definitivno je podstakla raspirivanje sukoba i tragediju u kojoj je stradala bivša Jugoslavija. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle nekoliko dana pauze zbog razorne oluje Sandy, predsjednički kandidat Barack Obama nastavio je predizbornu kampanju u Wisconsinu i Nevadi, dok je njegov protivkandidat iz redova republikanaca Mitt Romney bio u Virginiji. Oba kandidata nastojala su da privuku glasače na temu promjena. Mitt Romney kritikovao je Obamu kao zagovornika velike vlade, optužujući ga da pokušava da proširi federalne agencije. Romney u Virginiji poručio da Sjedinjene Države trebaju stvarne promjene. Ovo su izbori sa velikim posljedicama i mislim da ste toga svesni. Znam da postoje neki ljudi koji veruju da treba da ostanemo na sadašnjem kursu, koji misle da stvari sada idu dobro. Ne verujem da Americi treba status quo, mislim da njoj trebaju stvarne promjene. Obećao sam i to ćemo i dati američkom narodu. Obama se, govoreći u Wisconsinu, također obratio na temu promjena, navodeći da Romney podržava vraćanje unazad istoj politici koju je vodio bivši predsjednik George Bush. U završnoj nedelji kampanje guverner Romney koristi svoje talente kao prodavac da obuče istu odeću u politici koja nije uspjela u našoj zemlji i koja joj je donela loše i nudi to kao promjenu. On kaže da je kandidat promjena. Mi znamo kako ta promjena izgleda. A ono što guverner nudi svakako nije promjena. U međuvremenu Obamu je podržao gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg, kako je objasnio, zbog borbe protiv klimatskih promjena i posljedica koje je ostavio uragan Sandy. Ovaj bivši republikanac, a sada nezavisan političar koji je u trećem mandatu gradonačelnika New Yorka, do sada je bio kritičan i prema Obami i prema Romneyu. Najnovije istraživanje javnog mnijenja pokazuje da su predsjednik Barack Obama i njegov rival Mitt Romney i dalje gotovo izjednačeni nekoliko dana uoči izbora 6. novembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Biznismen Zoran Janjušević, nekadašnji savjetnik u vladi premijera Zorana Đinđića, posle nekoliko godina života u anonimnosti, ponovo je dospeo u žižu javnosti. Janjušević je uhapšen zbog zloupotrebe službenog položaja nakon što je previše od 2 godine protiv njega obustavljen postupak pod istom optužbom. Slušajte Zorana Glavonjića.
Zoran Janjušević uhapšen je pod sumnjom da je kao specijalni savjetnik u kargo-logističkom centru Brodogradilište Beograd zajedno sa direktorom tog preduzeća Pavlom Miljkovićem zloupotrebio službeni položaj tako što je od 2006. do 2010. podstrekavao Miljkovića da Brodogradilište plaća radove na njegovoj kući u beogradskoj Tolstojevoj ulici na Dedinju. Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je tom preduzeću napravljena šteta od 800.000 evra.
Osumnjičen Janjušević je sa licima preduzeća koje je angažovao za izgradnju i opremanje te kuće imao dogovor da sve što se na toj lokaciji bude radilo pa se fakturiše ovom preduzeću Kargo logistički centar Brodogradilište Beograd.
Zoran Janjušević široj javnosti postao je poznat 2004. kroz slučaj Janjušević Kolesar u vezi sa privatizacijom paraćinske cementare Novi Popovac od pre 11 godina i to je bila prva afera u kojoj su bili optuženi visoki funkcioneri vlade formirane posle 5. oktobra 2000. Zajedno sa Nemanjom Kolesarom bio je sumnjičen da je uticao da tu firmu kupi kompanija koja je na njegov račun uplatila 2 miliona dolara, ali je Beogradski viši sud u decembru 2010. obustavio istragu u tom slučaju. Zbog utaje poreza osuđen je 2007. na uslovnu zatvorsku kaznu od 20 meseci i 800 hiljada dinara i tada je izjavio da je protiv njega doneta politička presuda u političkom procesu. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja kaže za naš program da je hapšenje Janjuševića na neki način bilo očekivano, jer se njegovo ime već niz godina pominje u vezi sa sumnjivim poslovima.
Po meni je ovo sasvim ozbiljan pristup protiv korupcije i organizovanog kriminala, naročito zato što se sadašnje vlasti oslanjaju i na indikatore koji su dobili od Evropske unije, dakle 24 sumnjivih privatizacija, među kojima je ovo što se sada stavlja na teret. U svakom slučaju, ne vidim ja nikakve političke motive, politička vlast trenutno ne može da se uplete zbog neke osvete ili zbog nečeg drugog jer su ti isti proganjani u vreme kada je njihova partija bila na vlast. Za zloupotrebu oko Popovca i ponovo se pojavljaju slični oko brodogradilišta, oko luke i sve ostalo.
Zoran Janjušević pre nego što je postao savjetnik za bezbednost u vladi Zorana Đinđića bio imenovan na funkciju savjetnika za privredu i postavljen za stečajnog upravnika Beogradskog brodogradilišta. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, smatra da uprkos brojnim sumnjama sa rezervom treba sačekati epilog procesa protiv Zorana Janjuševića.
Optužbe koje su bile ranije protiv Janjuševića su bile vrlo ozbiljne. I koliko ja znam, u vreme dok sam ja bio, on je već imao određene krivične prijave u tužilaštvu, mislim 2 ili 3, upravo vezano za bivše brodogradilište. Bojim se da kad je u pitanju ovo da će se možda slično isto tako završiti, da će istraga jako dugo trajati i kada dođemo do onoga momenta da se negde treba suditi, da će opet u tom postupku ili u dokazivanju nešto da se pokaže da nema dovoljno elemenata i tako dalje.
Zoran Janjušević povukao se iz javnog života nakon što se dogodilo ubistvo premijera Zorana Đinđića. Na suđenju optuženima za taj atentat svedočio je 2005. godine kada je rekao da Savet za nacionalnu bezbednost nije imao podatke o tome da crvene beretke pripremaju atentat na predsjednika vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više od 80% ispitanih učenika završnih razreda srednjih škola u Vojvodini, u kojima postoji nastava i na manjinskim jezicima, iznosi pozitivna iskustva i pozitivne stavove o komunikaciji među mladima, ali ipak četvrtina njih izjavljuje da se osjeća diskriminisanim. Istraživanje je sprovela Kancelarija pokrajinskog ombudsmana u Novom Sadu, a beleži Vesela Valoš.
Istraživanje pod nazivom Vojvođanski učenici o diskriminaciji obavljeno je u školama sa nastavom na više jezika. Preko 80% ispitanih učenika navodi da im ne smeta što idu u školu sa učenicima drugačije nacionalnosti, oko 70% njih se osjeća prihvaćenim u svojoj okolini, a više od 60% smatra da treba sankcionisati one koji pokazuju diskriminatorske stavove. No, sa druge strane, prilično je obeshrabrujući podatak da se gotovo svaki četvrti učenik ipak osjeća diskriminisanim, navodi Oliver Muškinja, autor istraživanja.
Najveći broj njih se osjeća diskriminisano zbog jezika i naglaska kojim govori i zbog nacionalne pripadnosti. Svi oblici diskriminacije, u ovom slučaju dakle ličnom osjećaju diskriminacije, su zastupljeni u mnogo manjoj meri.
Posljedica ovakvog stanja je poremećena komunikacija među mladima različitog maternjeg jezika, a u nekim slučajima ona čak i ne postoji. To bi se moglo objasniti činjenicom da većina mladih u Vojvodini ne poznaje jezike svojih suseda, a da mladi iz manjinskih zajednica zbog lošeg školskog programa nikada ne dobiju funkcionalno znanje većinskog jezika. Čak 96% mladih u svakodnevnoj komunikaciji koristi isključivo maternji jezik, što neminovno stvara osjećaj izolovanosti. A poznavanje većinskog jezika za mladi iz manjinskih zajednica često od životne važnosti, navodi sociolog Kristina Rac, koja upravo na temi multikulturalizam u Vojvodini iz perspektive mladih radi doktorsku disertaciju u okviru programa Balkanske studije Univerziteta u Ljubljani.
Baš što se mađarske omladine u etnički homogenim mestima tiče, vrlo bitan faktor suživota sa većinskim narodom je upravo jezik. Poznavanje ili nepoznavanje srpskog jezika u velikoj meri opredeljuje i dalje izbore mladih nesrpske nacionalnosti u Vojvodini, jer na osnovu toga oni odlučuju gde će nastaviti školovanje, kakvu karijeru će izabrati, odnosno gde će se nastaniti.
Evo što kažu mladi u Subotici o svojim multietničkim iskustvima.
Imam prijatelje drugih različitih nacionalnosti, pre svega komunikacija, mislim da to sve zavisi od čoveka do čoveka.
Da li recimo u Subotici među mladima ima nekih sukoba, problema, incidenta, kako ti?
Uvek se nađe tako neki provokata ili kako već, ali generalno gledano ja gledam sebe, ja težim da imam što više prijatelja iz različitih nacionalnosti.
Družim se sa ljudima svojih godina i starijim mlađim, koji su po nacionalnosti Mađari, Srbi, Bunjevci i razne druge nacionalnosti. Nikad nije bilo nekih problema u međusobnom ophođenju. Nikad nisam naišao na prepreke u komunikaciji sa njima.
Nije bilo nikakvih incidenata, uvreda, napetosti?
Ne, tako na nacionalnoj osnovi nikad nije bilo.
Bilo je nekih slučajeva, ali mislim da nije baš toliko zastupljeno.
Ingrid Weiss pohađa četvrti razred srednje škole i tipična je Subotičanka sa multietničkim poreklom i znanjem više jezika.
Ja sam već od malih nogu odrastala u višejezičnoj sredini, pošto kod kuće govorimo i srpski, i mađarski, i nemački. Iako pohađam gimnaziju gde se nastava odvija samo na mađarskom jeziku, moje kolege i ja se družimo sa mladima čiji je maternji jezik srpski, hrvatski, a čak i nemački.
Međutim, takvi primjeri tolerancije imaju nažalost i one kontraprimere.
Nije baš sve ružičasto. U Subotici su se u posljednje vrijeme događali i verbalni i fizički obračuni zbog netolerancije prema drugom narodu i tako dalje. Po meni bi svako trebao da zna jezik svoga komšije, jer ako se kroz jezik razumeju, onda nema ni sukoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Projekcijom igranog filma Gde idemo sada, libanske rediteljke Nadin Labaki, večeras se u dvorani Kulturnog centra Beograda otvara 8. filmski festival angažovanog filma Slobodna zona, na kome će do 7. novembra biti prikazano 35 igranih i dokumentarnih filmova o najaktuelnijim društvenim i političkim temama. Jedan od selektora festivala, Rajko Petrović, izdvaja filmove autora iz regiona, među kojima su Djeca, bosansko-hercegovačke rediteljke Aide Begić, te Ostvarenja muški film i Nije ti život pjesma Havaja Nebojše Slijepčevića i Dane Budisavljević iz Hrvatske.
Ono što je zanimljivo za ove hrvatske filmove je da su to celovečerni dokumentarni filmovi, da su svi sjajni i da su na nivou svjetske dokumentarne produkcije. Također tu su i veliki festivalski hitovi kao što su Samo vetar, Futbaleri, Buntovnici, Indignado, Stonija, Gatlifa, Hannah Arendt, Margareta von Drotta. Ono što je važno reći Slobodnu zonu, da ove godine ima puno gostiju i da će Slobodna zona još jedno biti mjesto u kome će publika imati priliku da vrlo intenzivno razgovara sa autorima i junacima filmova posle projekcija filmova.
Na Slobodnu zonu stiže i rediteljka Dana Budisavljević, čiji film kroz rituale porodičnih ručkova prikazuje odnos i promjene kroz koje prolazi jedna porodica u Hrvatskoj nakon saznanja da im je ćerka lezbika. U razgovoru za naš program Budisavljevićeva objašnjava da film iz lične perspektive pokušava da se nosi sa svim onim što društvo na Balkanu nameće.
Upoznata sam sa time da je prije nekih oko mjesec dana zabranjena parada ponosa u Beogradu, i to ne samo ova, nego i sve one priješnje. I zapravo sam jako sretna da mogu doći u Beograd i da ću pokazati taj svoj film i pružiti na taj način podršku i cijeloj toj LGBT zajednici, ali ne samo njima, nego i svima koji ne razumiju zašto bi trebala biti parada, koji se srame svoje djece. To je film koji daje podršku roditeljima u velikoj mjeri.
Slobodna zona će ove godine po prvi put organizovati prateći program pod nazivom Noćni razgovori, na kojima će nakon večernjih projekcija gosti govoriti o filmu i problemima na koje on ukazuje. Mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije predstavlja izveštaj o radu u prvih 100 dana. Vučić izjavio da deo MUP-a prisluškuje njega i Nikolića. Predsjednik i premijer Srbije najavili novu fazu u odnosima i strateško partnerstvo sa Rusijom. Broj stradalih u razornoj oluji Sandy dostigao skoro 100. Haiti traži međunarodnu pomoć. Do kraja dana biće sunčano, temperature i do 20 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.